Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya dilbata har'aa qophii dargaggootaatii fi qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya ittaanu qophii dargaggootaati.
Qophiin dargaggootaa har'aa ijoo dubbii lama irratti xiyyeeffata. Inni jalqaba waa'ee dargaggoo aappii kitaabota afaan Oromoo sagaleedhaan irratti fe'amu kalqeedha.
Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa umurii isaa waggaa 9 gara biyya Norweeyii deeme. Yeroo ammaa dargaggoo waggaa 25 bara 2022 piroojektii Oromoo Buukee jedhamu hundeessee kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman sagaleedhaan akka dubbifaman namoonni akka dubbisuu danda'an taasisee jira. Waa'ee piroojektii kanaa irratti jaallannee gammadaa wajjiniin haasa'ee jira. Akkas jedha Yoonaataan.
Oromobook.com jedhu tokko jennee jirra. Hojiin keenya kitaabota afaan Oromoodhaan barraan sagaleetti jijjiirre akka uummata bal'aa bira ga'uu danda'uu fi akkaataa haala salphaa ta'eef mijataa ta'een namni hundumtuu akka argachuu danda'u jechuudha. Biyyas ta'ee Awurooppaas, Ameerikaas, addunyaarra iddoo barbaadetti akka taa'ee macaafa kitaabota afaan Oromoo argachuu danda'uuf irratti hojjenne.
Kanaaf maaltu si kakaasu?
Ofii kooti seenaa Oromoo boruudhaan kanaan dura carraa baay'ee argadheen turre. Garuummoo baruu nama barbaadan ture. Garuummoo yeroo jalqabaa argadhee jedhu seenaan Oromoo seenaa adda ture. Keessumaa seenaan gootota Oromoo baay'ee seenota kan biraarraa addadha. Kanneen akka Haayilee Fidaafaa, Maammoo Mazalmirfaa, saba isaaniiraa fi afaan kanaa fi wareegama isaan wareegaman yeroo ilaalu baay'ee na dhiqqisiise. Isaan haala sana keessa taa'anii yaa afaan kanaaf kana gumaachanan immoo haala kana keessa taa'ee yeroo itti mijatu keessa taa'ee maal gochuun danda'a isa jedhuun natti dhagahame. Dabalata immoo anis haala salphaatti hin arganne infoormeeshinii kana yookaan seenaa isaanii akka namni kan biraa haala salphaan argachuu danda'uuf maal gochuu danda'a isan jedhu irratti ni eegale.
Amma Yoonaa kitaabota meeqa sagaleedhaan keessetti?
Amma yeroo kanatti kan naannoo ji'a lamaaf kan nuti tajaajila laanne kitaabota 18 kan immoo sagaleedhaan qophaa'anii jiran immoo kitaabota 30. Kitaabota kana keessatti biiroo aadaa turizimii obbo Dararaa fi Iskandar Ahmediin galateeffachuun barbaada. Ayyaman mul'achuu isaaniidhaaf.
Egaa namni tokko kitaaba barreesse gabaarra hin oolchaa. Abbaa kitaabaa yookiin kitaaba sana barreesse wajjiniin dubbatteetu immoo ofumaa waraabsistee keessa.
Nuti ayyama isaaniidhaan walii galtee seera qabeessa qabna. Barreessaan tokko ayyama nuuf ayyame. Bu'aan irraa argatullee ergaa isaa wajjin walii gallee booda dubbisiisna malee ayyama malee kitaabni dubbifame tokko iyyuu hin jiru. Haala kamiin barattoota Oromoo bira ga'uu dandeenya kan jedhu irrattis hojjechaa jira. Isaanis irraa fayyadamoo akka isaan ta'an keessuma ijoolleen warri yaangii ta'an jireenya isaanii irratti akka inni gargaaruu danda'uuf amantii guddaan qaba. Kanaaf kana caalaas bu'aa qabeessan ta'an abdii guddaadhaaf amantii guddaarraa qaba.
Egaa namoonni lafa ati aappii sana keessa hidhattee dhaggeeffachuu barbaadan kaffaltiidhaan immoo tola.
Achirratti jalqaba kan ibsuu barbaadu nuti kan hojjenne web appilikeeshiniidha. Akkas jechuun karaa intarneetaa seenanii oromobook.com jedhanii seenu. Akkas jechuun app story yookaan immoo play story irraan argatan. Erga websaayitii sana seenanii yoo barbaadanii intarneetuma irratti dhaggeeffachuu danda'u yoo barbaadan immoo daawunloodis gochuu danda'anii akka appilikeeshiniitti fayyadamuu hin danda'u. Erga maamila ta'anii rejistiroo godhanii booda subscribe gochu. Subscribe kana birrii 30 bituu danda'u birrii 40 kan waggaa tokkos kan ji'a 3 ammoo akkuma barbaadan jechuudha. Garuu qarshii 30 yoo bitatan subscribe egunan macaafota kitaabota chira jiran hunduma eggeeffachuudhaafi carraaqa gochuudha. Namni tokko ji'a tokkotti macaafa 18 chira jiran kitaabota 18 chira jiran dhaggeeffatee fixuun danda'a qarshii 30 qofaan jechuudha. Akkaataa kanaan saba bira geessisuu barbaanna. Haala salphaa ta'een barreessitootis akka wanti isaan hojjetan nama hundumaa bira ga'uu danda'uuf. Warri biyya ta'anis tooftaa baankii isaaniitiin bitachuu danda'u. Warri biyya Ameerikaa jiran peepaaliidha fayyadamuu danda'u. Warri Yuroppaa jiran immoo viisaa kaardiidhaanis garuu immoo qarshii biyya Itoophiyaadha. Kan hin hojjedhe asumatti hin hojjedhe asxaa'een biyyatti akkaataan itti hojjetamuu danda'u maanej godhe. Hiriyaa koo biyya Norweey jira sooftweer injiineeriidha. Isaa wajjiniin dizaayin goone hojjenne.
Gara fuulduraatti abjuun kee maal?
Nuti akka dhaabbata kanaatti goolii sadii qabna. Tokkoffaan afaan Oromoo akka sadarkaa addunyaatti tajaajila kennuu danda'u akka inni kennudha. Lammaffaan sabni Oromoo wanta barbaadu akka inni argachuu danda'u beekumsas wanta bashannansiisus afaan isaa akka argatu. Sadaffaan immoo barreessitoota Oromoo amma yeroo kanatti namni barreessaa ta'ee jiraatu hin jiru. Amma akka afaan kan biraa afaan bira wal bira qabnee ilaalle waldaan barreessitoota Oromoo keessaa namni mindeeffamee hojjetamu tokko hin jiru. Kanaafiyyuu akkaataa kamiin barreessitoota kanaaf carraa bannee fi biyya ilaa dhufanii ijoollee amma dhalachaa jiran kanaaf waa'ee Oromoo akkamittiin akka isaan barsiisuu danda'an haala bareedaa ta'een haala isaan hawwachiisuun achumaan immoo isaan ofii isaaniitti fayyadamaa ta'anii biyya dhufanii akkaataa kamiin obboorri Oromoo sadarkaa inni amma jirurra wal kaasuu danda'u isa jirudha. Fedhiin keenya isa kana.
Dargaggoo Yoonaataan Hambisaa, gaaffii keenyaaf deebii laachuu keetiif hedduu galatoomu.
Isinis galatoomaan jedha.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Qophiin dargaggootaa ni lammata. Waa'ee sochii aartii maqaa bokkuu aartii jedhamuun beekamuuti. Dargaggoota dhaabbaticha hundeessan keessaa tokko kan ta'ee fi hogganaan dhaabbatichaa dargaggoo Mubaarek Sulxaanii wajjiniin marii taasifnee jirra. Akkana jechuudhaan jalqaba waa'ee dhaabbatichaa.
Bokkuu aartii magaalaa Finfinnee keessatti kan qopheessinu galgala aartii afaan Oromootiin qophaa'udha. Kun immoo hundeeffama isaarraa kaasee dagaagina afaan keenyaa, aadaa keenyaa, kaalcharii qabnu promoot gochuu, kaalcharii qabnu gurguruu, kaalcharii qabnu akkamitti itti fayyadamnee afaan Oromoo, uummata Oromoo bifa kabachiisuu danda'uun, bifa aadaasaa, seenaasaa, duraasaa eegeen akkamitti kan nuti gara fuulduraatti aartii keenya tarkaanfachiisu kan jedhurraatu kan bu'uureffame.
Gaa'een kee maannaa achirratti?
Qopheessaa olaanaa fi hundeessaa.
Situ hundeessee?
Hundeeffamni isaa gareedhaanii jiru hiriyoonni koo ammas na waliin jiru. Hundugaa'ee mataa keenya qabna achi keessatti sana keessatti qopheessaa olaanaan anaadha.
Maal maaltu irratti dhiyaata galgala Oromoo kanarratti galgala aartii Oromoo kanarratti maal maaltu dhiyaata?
Bokkuu aartii irratti irra caalaa liitireecharii Oromoo irratti kan xiyyeeffatu. Sana malee muuziqaawwan jiru akkasumas shubbisni aadaa kan ammayyaallee jiru asoobni garaagaraa ni dhiyaata. Xiyyeeffannoo kan biraa immoo ijoolleewwan liitireecharii irra jiran ijoolleewwan aartii irra jiran haarawa babaasuudha. Sanaan xiqqoo waannoo milkaa'ee seenaa ijoolleewwan suuqa ta'anii babarreessan hedduu jiru. Jaraaf carraa waltajjii uumu akka jirre gara uummataatti beekaman akka jirre dandeettii jira agarsiisan gochuudha. Sanaan bareeda deemnee jirra. Hanga yoonaa egaa marsaa jaaffaa geenyeerra magaalaa Finfinneetti.
Yeroon isaa akkam ji'a ji'aan ta'amoo akkamiin taasifamu?
Hundeeffamni jalqabaa ji'a ji'aan ture. Ji'a ji'aan gochuuf immoo bajeta mataasaa, ispoonsara mataasaa isa barbaachisaa wanti tokko yeroo socho'u. Sun immoo humna keenyaa ol waan ta'eef yeroo manu mijateef nu qixaa'etti yeroo ammoo namni quba nu qabaatetti kan qopheessaa jirru. Sanaan amma marsaa silaa ji'a ji'aan ture hundeeffamni isaa garuu yeroo humna godhannee fi namoonni gargaaruu danda'utti kan hojjechaa jirru amma sa'a kana. Xiqqoo chaalenjii guddaa kan nuti ta'e akkamitti ispoonsara godhatee wanti kun dhaabbataa ta'ee tuffiinsaan ji'aan hojjetamuu danda'a kan jedhudha. Ofuma keenyaaf maallaqa kiisa keenyaa baasneeti kan hojjechaa jirru hanga yoona.
Waltajjii akkamitti maal irratti qopheessitu? Hoteelatti immoo alatti qopheessitu moo akkamitti argattu waltajjii sana?
Hanga yoona hoteelota kaan ispoonsara gaafanna. Kaan ammoo warri ispoonsara gochuu fedhiin qabne immoo kafalleeti kan itti fayyadamaa turre. Garuu hoteelota guguddaa irratti hanga yoona kan qopheessaa jiru.
hoteela sana booddee waltajjii irratti edda qopheessitanii booddee namootan waltajjii sana irratti hirmaachuu hin dandeenye hojii keessan kana qophii keessan kana kanaan ittiin geessiftanu maayini?
Karaa ittiin geessifnu miidiyaawwan nu wajjin hojjetan jiru. Miidiyaawwan sana keessaa kan mootummaas ta'ee nus karaa yuutuubii keenya karaa uummataatiin hin geenya. Garuu qophiiwwan yeroo sanatti darban karaa miidiyaa TV-wwan garaagaraa nu wajjin hojjetu jara faana hojjechaa ture. Maayonaayit TV Afaan Oromoo nu waliin ture. Jaraan Iliyaas Waanteenkii jechuun hin barbaada. Galataa argatanii. Kafaltii tokko malee nu dabarsaa turanii jaras galateeffachuu barbaada. Miidiyaawwan waamnu hunduu gumaacha nu godhaa turanii hundayyuu galatoomaa jechuun hin barbaada.
Karoorri keessanii oomaan fuulduratti babal'isuudhaaf, Finfinneen alatti bahuudhaaf maalni karoorri isin qabdan?
Jira taateewwan jiru magaalota Oromiyaa guddaa keessatti eventicha qopheessaa tuur gochuudha. Yaanni keenya kan fuuldura. Itti fufinsaan nuti humna horannee. Financialist stabiloosoo ta'anii ijoollee asii fuudhanii deemuuf magaalaa biraa bulchuuf hoteela qabanii bulchuuf qophii bareedaa dhiyeessuuf uummata waan uummata illee madaalu nuunillee waan illee dhiyeessuuf qarshii waan na barbaaduuf malee magaalaa kamiyyuu asumaan illee ergaa na barsuu barbaadu magaalaan kamuu waamee invite nu godhee ispoonsara koostii keenya kafar goonaan deemee hojjechuudhaaf magaalaa sana dammaqsuuf. Aartii Oromoo agarsiisuuf maalirra akka jirru waan harka keenya jiru baasnee mul'isuuf asumaan qophii ta'uu hin barbaadu.
Ati qopheessaadhaaf hundeessaa bokkuu aartii ta'uudhaan alattis ofii keetii fi walaloo gaggaarii akkati babarreessitu nan beeka. Walaloo kee tokko immoo sooshaal miidiyaa irratti dhaga'e ijoollummaa keenyatti adeebinu waan jedhu tokko.
Jirti meeshaas dur yennaa daa'imummaa qaamaan osoo hin ga'in qalbiidhaan dulloomnee. Furrii baannee funyaanitti dhiirsaaniitii jabana taphanni hin gowwoomne migiraan ijjeerree mana sobaa ijaarree wajjin biyyee daaknee wajjin dhoqqee laaqnee jilbeenfannee jilbeenbii taphannee hirriba sobaa rafnee gangalannee kaanee bakka yaadaa geenyee akka yaanne hin taane tola maqaa baanee hin gowwoomne daa'imummaatti dulloomnee osoo hin beekin har'a keenyarraa kan eessa jiraanne ammoo carroomnee walitti deebinee. Bara finniisa baafnee wal saalfannee wal qaanfannee mul'achuu qummaanne egaan ga'a. Qaambara qummaaddii cabsii har'aaf ijoollummaatti deebina isa lasboowwoomne ala nagamnoomne dhirsaaniitii taphanna deebinee mana ijaarree marga haamnee hafanna dhoqqee laaquu umuriitu nuuf hin eeyyamu kottu wanta umurii nuuf eeyyamu wal goona daa'ima taanee rafnee of beeknee irribaa dammaqna jetti ishiin kun. Hiriyaa koo waayila koo qaroota mana nafaana jira isa galateeffachuu barbaada. Horana wajjiniin jiran haamileen keessan hin bu'inii jijjiirra waan kana qabsootti jirra. Galatoomaa warri nafaana tikkeettii bitan warri dhuunfaadhaan nu gargaaran warri kafaltii galmaa nu kafalanii akka nu hojjennu amma wala nu haamilchiisan jabana keessan haamileen keessan hin bu'inii jedhanii ammas nu waliin ta'a. Wanna guddaa sinitti agarsiifna wanna hedduutu harka nu jira nu gargaaran nu waliin dhaabbaan jedha galatoomaa sinillee waan naaf jettan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasnu.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Qophiidhaan namanna muuziqaa torban kana kan jalqabnu Wallisaa Angafticha Xilaahuun Gassaseetiini. Akkam nagumaa fayyumaa. Sirba kana kan barreessite Yeshaaluul Mangistuuti. Amma lamman isaaniiyyuu lubbuudhaan hin jiran. Sirbicha dhandhamachaa isaaniis haa yaadan. Akkam nagumaa fayyumaa. Anoddu fayyirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii namanna muuziqaati. Ibduu Mahammad jaalallee ishee wajjiniin waan jaalalli nama godhu sirbaan haasofti. Haasaa isaanii haadhan namani.
keessa koo osoo si banee sirrii keessaa mul'ata tantoo galma onne na kana beekaa fi si eegaa waan ana manne na kana beekaa fi si eegaa waan ana manne.
Waan bonni gogsee gannatu jiisaa oleen bula malee yoominsi dhiisaa jedha jamboo joote.
Addaan baadhee nafni ajigaa koo sirra seenyuun naa beekaa gobaa koo kan darbe sambaa dhiisisitti hin kaasuu natti hin kaasin na yeroo hoonu gootee sayyaaddee sammuun gaabbin. Waan bonni gogsee gannatu jiisaa oleen bula malee yoominsi dhiisaa. Barris dabaree dannama geechi yoo rabbi jedheen. Addaan baanee nafnu ajigaa koo sirra seenyuun naa beekaa gubaa koo kan darbe sambaa dhiisisitti hin kaasuu natti hin kaasin na yeroo hoonu gootee sayyaaddee sammuu gaabbin. Waan bonni gogsee gannatu jiisa oliin bula malee yoomansi dhiisa barris dabaree dannama geechi yoo rabbi jedheen.
ajigako smale islamun beko bako anan ba wadda ya de nice ti dan siko dese nan bi sura kon kunna tiru ke riya base wamboni gokse ganna tujisa olin bula male yo masidisa baris dabare danna magechi o rabbi jeden gargar bade nattu ajiga ko sinale isna mumbe ko guwa ko anan ba wadda ya de nice ti dan siko dese nan bi sura kon kunna tiru ke riya base ya jala la jolu ma cambia
fayirtan sagale america saganta afan oromo kopinan naman na musika kopin kenya ittifufe jira fate aniya tv shakiso jamal kunot
wainano ye wainano ye yanano ye shanina ta jare dasa khaye sirbina warra base me jagoye
waisirna
Dosto takenya qopin annaman da muzika sagale america saganta afan oromo ra sini darbu kanata kanumarra watam torbanu fo qopi biratini amma walitle binti bakiyatan tifayata azmin jinna nagatibula an bakadumo rodati
parenti ma bila mukhayma sindalatte male fayato to qalbin fayma
yasoda fino le hume selman daga bagana jalante kallaho walja
sagalen america sagantan afan oromo galgala ke saati lama fulakka da jalkabe hanga saati saditim kopi satellite dan dabar su kanarra azumar tirawata arsin ke summe sature ambafkadu murodatim kopi kenya boritini amawalitide binutti nagatibula